bir kuni unutilarsan. Men senga tilla zanjir, brilliant uzuk, qimmatbaho kiyim-kechak olib bera olmasligim mumkin. Ammo senga cheksiz baxt, mustahkam ishonch, bitmas tugallanmas mehr, haqiqiy sevgi va hayotingga shodlik, quvonch bera olaman. Bu gaplarimdan meni kambag'al deb o'ylama. Chunki boshimda ota-onam, yonimda tog'dek suyanguvchi do'stlarim va qalbimda san bo'lsin. Kambag'al deb pulidan boshqa hech vaqosi yo'qlarga aytiladi. Axir baxt qimmatbaho taqinchoqlardan iborat emas-ku. Axir aytishadi-ku, boylik taxt yaratib bera oladi, ammo baxt yaratib bera olmaydi. Bir kuni unutilarsan.